Nedeljski klepet. Spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci, začenjamo oktobrski nedeljski klepet. Tokrat je moja gostja predsednica Slovenskega društva Hospic, Renata Jakob Roban. Renata, dober večer.
Dober večer.
Danes se bova pogovarjala o tem, kako biti sočutna opora žalujočim, kako se odzvati, ko nekomu od bližnjih umre ljubljena oseba. Vsi smo se že ali pa se še bomo soočili z izgubo ljubljene osebe. Vemo, da se na to odzivamo različno. Kako pa se odzvati na to, ko ljubljeno osebo izgubi nekdo od prijateljev, znancev ali sorodnikov?
Veliko krat smo v veliki stiski, ne vemo, kaj narediti. Stiska pa nastane zato, ker nas vsaka smrt sooči z našo lastno minljivostjo, nas postavi pred ogledalo minljivosti, nam postavi veliko vprašanj o smislu življenja, o tem, kako je življenje krhko, prebudi se strah, pa tudi veliko zadrege, ki je povezana z življenjem v današnjem času in izhaja iz tega, da smo smrt potisnili na stran, da ni več del našega vsakdanjega življenja, živimo kot neumrljivi in seveda je potem posledično tudi kakovost našega življenja takšna. Danes veliko težje izrekamo sožalje, veliko več zadrege in stiske ob tem, izrinili smo obrednost iz našega življenja, ne čuti se več tiste prave sosedske pomoči, nimamo več bedenja ob mrliču, nimamo več vseh tistih pomembnih trenutkov, tudi trenutkov poslovitve, ne? Danes se malo ljudi odloča v bolnišnicah, da se poslovi od svojih ljubih. Tako da vse nekako odrivamo in bolj, ko je odrinjeno, bolj je tuje in večja je zadrega.
Marsikdo pa se stika z žalujočo osebo boji, da ne bi kaj narobe rekel. Kako je s tem?
Ja, ta strah, kaj pa če rečem kaj narobe, je zelo prisoten. Lahko se vprašamo, kaj pa je tisto, kar lahko rečem narobe. To je prvo vprašanje, drugo pa, zakaj imamo potrebo potem, da sploh kaj rečemo. Smo nekako zelo storilnostno naravnani in imamo v sebi to držo, da je treba nekaj narediti. V hospicu pa seveda vsi naši prostovoljci in strokovni delavci dobro vemo, da je najtežje doseči stanje biti, ne delovati. Zato moraš biti v sebi pomirjen, moraš biti izpraznjen vseh pričakovanj, nekih občutij in samo si tam za drugega človeka.
Kako hitro pa se odzvati na to, ko nekomu umre ljubljena oseba? Obiščemo ali pokličemo čim prej ali raje malo počakamo?
Jaz mislim, da je najbolje, da odreagiramo takrat, ko izvemo za novico. Če čakamo, se tudi potencira v nas neko nelagodje. Pokličemo in preverimo. Mogoče bo žalujoči pokazal, da želi biti sam, da mu ne odgovarja, da bi prišli na obisk, ampak praviloma so ljudje, ki so doživeli izgubo pravih prijateljev in znancev, vedno zelo veseli, ker so pogosto v tem svojem procesu zelo sami. In v zadnjem času se dogaja, opažamo v hospicu, da se ljudje nekako pripravijo žalujoči sami na obred in ko ta obred oddelajo, potem se lahko šele posvetijo temu, kar se je zgodilo. Danes je sam obred naporen, predstavlja neko organizacijo, soočenje z nečim, na kar se ne spoznamo, pogrebne službe sedaj že postorijo veliko, ampak kljub vsemu je to nekaj neznanega, edino če smo doživeli več smrti in nam je to že blizu, ponavadi se postavi vprašanje, kaj pa zdaj, smrt se je zgodila, kaj naslednji korak, kaj vse moram urediti. In potem, ko nekako vse to sestavimo, se je treba še posloviti in v mestih je to običajno o mrliški vežici, kjer tudi ni veliko časa. Mrliške vežice so že zelo zasedene. Ko prihajajo svojci in prijatelji, je treba prav pogledati, pod katero številko je človek, kamor se greš posloviti. Medtem ko nekje na podeželju je pa to še vse eno drugače. Tudi maša pred pogrebom je tako slovo, kot bi si ga moje želel vsak človek.
Kako pa ravnati z otroki, ki so izgubili recimo nekoga od staršev ali sorojencev?
Otroci žalujejo drugače, so zelo pogosto spregledani žalovalci, pogosto jim želimo prihraniti bolečino, ne vede jim pa povzročimo še večjo, ker za otroka je večja stiska to, da ve, da se šepeta, da vsi okrog njega vedo, da se nekaj dogaja, on pa se tem ni seznanjen. Za otroka je najhujše, če novico izve v šoli ali od kakatere tretje osebe, doma je prostor, ki je najbolj varen in to so običajno starši. Se pravi, njihova naloga je, da ne glede na svojo lastno bolečino in izgubo, dajo ta prostor otroku, da mu povedo, kaj se je zgodilo in da so pri tem kratki, jasni in iskreni. Se pravi, ne zavijamo v tančice neke skrivnosti, tudi takšne smrti, kot je recimo smrt zaradi samomora.
Torej, otroka vseeno pripeljati tudi na pogreb?
Silimo jih ne, jih pa tudi posebej ne sprašujemo. Naj bo to del našega življenja.
Kakšne pa so posebnosti moškega žalovanja?
Moški so prav tako kot otroci pogosto prezrti žalovalci in seveda midva bi potrebovala veliko več časa, da bi lahko podrobno spregovorila o vseh stiskah, tako pri otrocih kot pri moških, ki se ravno zaradi te posebnosti v procesu žalovanja dogajajo. So pa posledice pogosto, recimo pri izgubi otroka, te, da se par loči, ker ne zdrži, ker drug drugemu v očeh prebuja ta bolečino izgube. In običajno se moški umakne, ima občutek, da mora biti močan, da ta prostor ženi, da odžaluje. Ona je pogosto prizadeta, ker to razume kot odsotnost njegovih občutij in da je v tem procesu žalovanja sama in se nekako odtujujeta. Dobro je, da si takrat poiščeta podporo, ker skozi to izkušnjo lahko njun odnos postane veliko bolj iskren in globok in odkrit, vendar dostikrat težko zmore to par sam. Torej, moški imajo občutek, da nimajo nekako tega prostora za ranljivost. To ranljivost povezujejo se tem, da če si bodo dovolili solze, če si bodo dovolili bolečino, se bo sesulo vse, da so oni tisti, ki morajo držati še tisto, kar je od družine ostalo skupaj. Je pa seveda njihova bolečina prav tako velika in se dostikrat zgodi, da se potem pa nenadoma zlomijo.
Kako torej kot znanec ali sorodnik moškim omogočiti ta varen prostor?
Tako, da tudi mi sami izražamo svoje občutja, tudi kot moški, da se ne bojimo solza, da sprejemamo tisto, kar mora priti in iti ven. Je pa tudi dostikrat na naših skupinah za žalujoče moške poudarjeno se strani udeležencev, kako pomembno je, da lahko svojo ranljivost podeli med ostale moške, da je drugače, da moški moškega drugače podpre.
Kaj pa velikokrat spregledani žalovalci? Morda se ne zavedamo vedno, da je tudi izguba denimo nerojenega otroka izguba.
Absolutno in da je tudi mamica, ki je izgubila otroka mama, to zelo pogosto pozabljamo. Te izgube ostanejo v srcih mamic do konca življenja. Dostikrat ni dovolj prostora, da bi se take izgube odžalovale. Veliko je nerazumevanja v družbi, se boš imela drugega otroka, pa se je še ni bil tok star, se to je samo splav in podobno. Vsak otrok nerojen ima svoj prostor v genogramu družinskem, je prav tako njegov prostor. In vsak naslednji otrok je potem drugi, tretji. In noben otrok ne more nadomestiti tega otroka, ki je umrl.
Gospa Renata Jakob Roban, zakaj se tako bojimo pogovora z žalujočimi osebami? Česa nas je tako močno strah?
Samih sebe, svoje lastne bolečine, lastnega nepredelanega odnosa do tega, da smo minljivi ali pa do nekih izgub, ki smo jih v življenju preživeli in jih nismo si dovolili še čisto odžalovati. Sicer žalovanje je proces, ki traja vse življenje, intenziteta se spremeni, je pa zelo lepo, če imamo v tem procesu človeka, s katerim lahko hodimo skozi življenje in prijatelje, ki sočutijo z nami.
Vi imate ogromno izkušenj na področju žalovanja, še vedno imate reden stik z različnimi osebami, ki so se soočili z različnimi vrstami izgube. Kaj konkretno opažate, da si te osebe želijo, potrebujejo, po čem hrepenijo?
Zelo pogosto priznanje oziroma ovrednotenje njihove stiske, da se jim ni zmešalo. Da je za njimi vse v redu in da to, kar se jim dogaja, je povsem naravno, glede na to, kar se je zgodilo. V današnjem času ni več pravega prostora za žalovanje, ne časa za to. Delodajalci so nestrpni, pričakujejo, da se bodo žalujoči vrnili in ko se bodo vrnili v delovno okolje, da bodo funkcionirali, to se tudi dostikrat zgodi in opažamo, da veliko ljudi prihaja včasih po pol leta. V veliki stiski, kaj se z njimi dogaja, smrt se je zgodila že pred 6 meseci, jaz pa še vedno nisem v redu. In takrat rečemo, ja, vi ste začeli žalovati. Takrat se, ko vse nekako odpade, ko gre življenje nazaj v ta običajni tek, odpre prostor za žalovanje, občutek te velike osamljenosti, telo prepozna, da se je nekaj zgodilo in takrat seveda odreagira po svoje. Tukaj bi morda poudarila še to, da je žalovanje naraven proces. In če bi si v tem času, v katerem živimo, ki se tako zelo mudi, da tudi za žalovanje ni več pravega prostora, si ta čas vzeli, bi potrebovali veliko manj antidepresivov, ker nekaj, kar je naravno, potrebuje samo svoj čas in sočutnega poslušalca.
Kako pa vi začenjate pogovore z žalujočimi osebami, ki jih spremljate v okviru Slovenskega društva Hospic? Kako navežete ta prvi stik?
Ja, to je pogosto tudi pri naših izobraževanjih za delo z žalujočimi, da se pokaže nekakšen strah pred tem, da bi direktno nagovorili bolečino, ker se mi sami bojimo svoje lastne bolečine in ker nas je strah, da bomo drugega prizadeli. In potem se lahko zgodi, da žalujoči regulira naše potrebe namesto mi. Njegove. Človek prinese se seboj vso bolečino, strah, izgubljenost in če lahko začutimo drugega, potem lahko tudi nagovorimo to, kar čutimo. Da se ne bojimo njegove bolečine, da je lahko nagovorimo, da ga lahko vprašamo, kako mu je. Ob tem seveda lahko dobimo tudi veliko stavkov, v katerih je polno jeze, da to zdržimo, da vemo, da je tudi to samo ena izmed oblik in faz v procesu žalovanja, ki pa se seveda med seboj menjajo. Pri nekaterih ljudeh se zgodijo vse, pri nekaterih tudi katera faza ne, nekateri se ne jezijo, nekateri skozi žalost teže izražajo svojo bolečino, tako da je to zelo različno. Smo pa že imeli ljudi, ki so imeli tudi prisluhe, privide, ampak tudi to je v procesu žalovanja normalno. Telo doživi izgubo kot izjemen teror. To je velik stres za telo. Pogosto opisujejo tudi telesne simptome, tiščanje na vodo, potreba potem, da gredo na stranišče, od tega, da ne vedo, kje so, izguba orientacije v času, v prostoru, odsotnost misli, občutek nasploh odsotnosti. Skratka, tudi telo odreagira in nam lahko zelo pomaga, če ga slišimo, ker njegova govorica nas vedno prizemlji in nam pomaga, da se vrnemo in da lahko začnemo razmišljati, kaj pravzaprav se nam je zgodilo, kje smo.
Kako pa prepoznati, kdaj bo oseba sama zmogla predelati vsa ta čustva, jih predelati z našo pomočjo oziroma kdaj na pomoč poklicati strokovnjake in na koga se obrniti?
Ja, hvala za to vprašanje. Mi ponavadi ne kalkuliramo vnaprej, ljudi spremljamo, dogovarjamo se tudi za naslednja srečanja in potem se kar čuti, ko izveni ta potreba. Je pa res, da pri nas ljudje potem nekako čutijo en tako zelo varen prostor, da želijo biti del tega. Sprašujejo o tem, kako bi postali naši prostovoljci, kako bi svojo izkušnjo lahko, se svojo izkušnjo pomagali drugim, svojo izkušnjo podelili drugim. In pa seveda mora miniti nekaj časa, da vsaj 2 leti, preden postanejo prostovoljci od izgube, potem gredo skozi proces izobraževanja, 36 ur začetnega izobraževanja, potem je še nadaljevalno in tudi vikend intenziv za delo z žalujočimi, redne supervizije imajo prostovoljci. No, ampak žalujoči se pa tudi potem odločajo za druge programe in prehajajo recimo od individualnega pogovora, gredo na vikend skupino, kjer se srečajo s tistimi žalujočimi, ki imajo podobno izkušnjo izgube, recimo samomor otroka ali izguba partnerja ali nenadna nesreča, delovna nezgoda, prometna nesreča, nesreča v gorah ali je to smrt po bolezni, izguba otroka, skratka, glede na samo vrsto izgube se potem oblikujejo skupine. To so vikend delavnice, kjer je v tej zaprti skupini se zgodi cel proces. Potem so seveda tudi možnosti odprtih in zaprtih skupin po posameznih območnih odborih, ki potekajo na regionalni ravni vsak mesec, včasih tudi 2-krat na mesec. Potem v nadaljevanju so pa možni tudi klubi, se pravi, ko sami žalujoči čutijo potrebo, da se še naprej družijo z ostalimi žalujočimi, ker so se pač prepoznali in se zbližali glede na svojo težko izkušnjo in se želijo še družiti in jim omogočamo prostore in kar potrebujejo od nas, da lahko to vzdržujejo.
Torej, na Slovensko društvo hospic se lahko obrne kdorkoli z izkušnjo izgube, kdorkoli, ki želi pomoč oziroma spremljanje pri žalovanju.
Absolutno in naši programi so povsem brezplačni v celoti. Lahko pokličete tudi za koga v vaši bližini. Tako da, ja, vprašali ste me, on še nekaj pomembnega, se upravičujem, nisem še odgovorila na to vprašanje, kdaj pa je potrebna potem strokovna pomoč. Moram reči, da v svoji kar dolgoletni praksi še nisem tega doživela, da bi nekdo, ki je bil podprt, potreboval potem še recimo pomoč psihiatra, edino, če gre že v začetku za neke druge, ne, pridružene bolezni. Predvsem ljudje potrebujejo podporo. Če bi se pa to zgodilo, se pa seveda napoti potem tega človeka, mogoče preko njegovega osebnega zdravnika, tudi na kako specialistično zdravljenje. To je potrebno biti tukaj odgovoren.
Kaj pa osebe, ki o izgubi ne želijo govoriti? Kaj naj se pogovarjamo z njimi?
Samo z njimi smo. Včasih se potem skozi to bližino preprosto odpre prostor v to, da kar naenkrat spregovori ali spregovori telo, se zlomi, se ulijejo solze ali pa začnejo govoriti. Toliko kot je ljudi, je tudi različnih procesov žalovanja. Z nekaterimi ljudmi se, pač, se človek samo sprehaja. Spomnim se gospe, s katero sva se pogovarjale, o tem, kaj kuha za svojo vnučko, kako preživlja dan, in je potem po mnogih takih sprehodih prišlo do tega, da se je zjokala. Včasih se pogovarjaš povsem običajne stvari, od vremena, oblek, hrane, kuhe, odnosa z možem, z otroki, in potem se ta prostor zgodi, se pravi ustrajanje ob žalujočem.
Je v dneh, ko se bližamo 1. novembru, dnevu spomina, priložnost, da se v pogovorih večkrat spomnemo na pokojne?
Bilo bi lepo, veliko ljudi pa doživlja 1. november kot nek usiljen praznik. Veliko ljudi govori o tem, da hodijo celo leto na pokopališče ali da nosijo svojega pokojnega v svojem srcu. Meni je žal, da ne prepoznajo tudi pomena tega obreda, ko se lahko dobi sorodstvo skupaj, ko se lahko tudi kaj zmoli, ker je to zelo odrešujoče. Nažalost se to malo izgublja v današnjem času. Je pa vsekakor to prostor in tudi čas, ko se spomnimo ne samo tistih, ki smo jih izgubili, ampak tudi časa, ki ga imamo še pred seboj, in lahko pomislimo na to, kaj dobrega bi v življenju še želeli narediti. Zdaj še imamo čas.
In s to mislijo zaključujeva nedeljski klepet. Gospa Renata Jakob-Roban, predsednica Slovenskega društva hospic, lepa hvala za vaše sočutje. Veselim se najnega naslednjega pogovora.
Hvala tudi vam in vsem poslušalcem.
Poslušali ste oktobrski nedeljski klepet. Moja gostja nocoj je bila Renata Jakob-Roban, predsednica Slovenskega društva hospic. Oddajo je tehnično uredil Jakob Čuk, vodil sem jo Jon Kanjer. Drage poslušalke, cenjeni poslušalci, hvala za poslušanje. Želim vam, da vas spremljajo mir, sočutje in ljubezen. Lahko noč.
Poslušali ste nedeljski klepet.